Ve vysílání Rádia Wave vítám Tomáše Šepka, všeobecného chirurga z nemocnice na Františku a taky lékaře bez hranic. Dobrý den.
Dobrý den.
Povídáme si na konci, řekněme, bouřlivého roku 2020. Jaký to byl rok z pohledu zdravotníka, z vašeho pohledu?
Obecně si myslím, že to byl rok příležitostí s veškerým respektem k tomu, co nepěkného jsme všichni zažili obecně a individuálně v různých rodinách, v různých komunitách. A myslím si, že pro zdravotníka obecně to byl taky rok velmi turbulentní, zvláštní, s nutností u sebe najít určitou míru flexibility, ochoty absorbovat nová fakta, novou situaci. Pro mě osobně zase z pohledu třeba té historie, kterou mám za sebou, tolik to překvapivé asi nebylo. Každopádně jednoznačně zajímavý. Vrátil bych se k tomu, že jsem v tom viděl hlavně příležitosti, nebo vidím.
Zdravotníci, lékaři, sestry bez diskuze se letos opravdu činili, ne že by jindy zahálili, ale letos na to bylo tak nějak víc vidět, byl to asi výjimečně náročný rok. Já když nad tím přemýšlím, tak si říkám, z ministerstva zdravotnictví, ministerstva, které doteď zajímalo opravdu málo kdy málo koho, dejme tomu, jo, ve srovnání s jinými, se stalo nejsledovanější ministerstvo. Světová zdravotnická organizace by je respektovaná organizace dlouhodobě, ale teďka to je ta organizace, kterou všichni musí sledovat na Twitteru. Jo. Zdravotníci se víc dostávají do médií, celý je na ně víc vidět. Změnilo to něco na zdravotnictví zevnitř? Změnilo to něco na té profesi?
No já jsem hrozně rád, že byli a jsou a doufám, že budou vidět zdravotníci a zejména ty jednotliví lékaři, sestřičky, další zdravotní personál, protože si myslím, že zatímco celý to prostředí zdravotnictví jako systému bylo hodně nekonzistentní, tak my jako zdravotníci jsme odváděli konzistentně snad dobrou službu společnosti. Tady musím říct, že máme fantastické zdravotnictví z pohledu toho know-how, z úrovně medicíny, kterou v České republice máme, ale příšerný systém.
V čem? To mě zajímá.
No já myslím, že ten systém byl už dávno hloupej před koronavirem a teď se vlastně jenom jeho chyby naplno projevily. To znamená, já úplně nejsem rád, že má prostor ministerstvo zdravotnictví. Možná ani ta Světová zdravotnická organizace, která zpočátku hodně chybovala, pak se to snažila uhladit. Namísto těch institucionálních řešení nebo institucí jako takových bych byl rád, kdyby ten zdravotník byl středobodem, respektive pacient byl tím středobodem a zdravotník jako ten nejpodstatnější, zejména v téhleté době, aby byli i dále viděni a aby se možná tolik nekladl důraz na nějaký institucionální leadership, který teda si myslím, že velmi selhal, a aby se spíš dávalo důraz na ten, řekněme, osobní odpovědnost, integritu a leadership toho každého jednoho, a nejen lékaře, ale pacienta obecně.
A jak by to mohlo prakticky vypadat? Jako kdybychom si to uvedli na nějakým konkrétním příkladu a porovnali ho s tou realitou?
Prakticky by to mohlo vypadat, že bychom mohli vytvořit zcela decentralizovanou společnost, která bude stát na jednotlivcích, kteří si budou uvědomovat svoji roli v rodině, v komunitě, v obci, v kraji, případně i na úrovni státu, ale bude to v podstatě něco za mě mnohem efektivnějšího než blbě řízený stát z pohledu nevyhovujících, zkostnatělých nebo know-how nedostatečně vybavených institucí. Je to samozřejmě možná trošku idealistický model, ale ne, že by nebyl nereálný, minimálně z pohledu teorie společností něco takového už bylo dávno objevené. A já si upřímně myslím, že tohle by mohla být cesta nejen pro nás v České republice, ale celosvětově z téhle krize, protože když prostě nebudeme očekávat blanické rytíře a budeme se každý snažit osobně angažovat v té situaci, tak si myslím, že můžeme skokově celou situaci významně zlepšit, posunout vpřed a pak platí to, co jsem říkal na začátku. Ta příležitost může být dobře zúročena.
Říkáte, že ten systém je nevyhovující, zároveň ta situace roku 2020, pandemie, virus, který zabíjí lidi a šíří se po celé planetě, byla asi dost nečekaná situace, na kterou vlastně nejde být připravený, nebo jde?
No tady bylo právě zajímavé, že vlastně jako jednotlivci jsme de facto od přírody zřejmě vybavení na krizovou situaci, protože tu první vlnu pandemie si myslím, že jsme nějakým způsobem intuitivně, tehdy rozhodně ne na základě dat, zvládli v podstatě takovým sebezáchovným pudovým chováním. Všechno jsme zamkli a odrazili jsme. Ovšem pak začala ta politika, pak začala naše neschopnost se z toho poučit. No a přišla druhá vlna, ta naplno ukázala, že prostě jakmile budou v těch institucích, které mají být zaměřené na to, řekněme, čemu rozumí, takže ministerstvo zdravotnictví by se mělo věnovat medicíně a zdraví, veřejnému zdraví a nikoli v politice, nemělo by být spolitizované, tak prostě začalo pokulhávat právě proto, že spolitizované z mého pohledu je.
Tam jsme se dostali do situace, kdy veřejnost očekává od politiků, že budou odborníky na epidemie, epidemiology, virology a podobně. Nějak se to stalo, ale možná není divu vzhledem k tomu, že náš premiér, který je podnikatel, se rozhodl, že povede akci vakcína. Takže to možná v tom i hraje roli.
Já bych doufal, že veřejnost rozumí té situaci natolik dobře, aby očekávala, že politik je primárně manažer, správce nějaké věci, správce státu, správce instituce a bude schopný kolem sebe nashromáždit dostatečný board lidí, kteří mají to know-how, aby mu pomohli spolu rozhodovat. Od cara, od krále, od premiéra, ani prostě od krajského hejtmana se nečeká, že bude rozumět problematice virologie, mikrobiologie, epidemiologie, natož když to není lékař. Ale očekává se od něj, že bude schopný kolem sebe nashromáždit poradní sbor, kterému bude co nejlépe naslouchat, jejich rozhodování bude nějakým způsobem demokratické a vzejde z toho jedna, ideálně jedna myšlenka, konzistentní, trvanlivá v delším čase, aby těm lidem, kterým vlastně pomáhá ten politik spravovat věci veřejné, dával jasné informace, konzistentní a dovedli se v té situaci dobře orientovat.
Ta chyba byla teda převážně podle vás i v komunikaci, protože to je něco, co se otevřeně kritizuje. I sám premiér Babiš přiznává, že shnutí ANO přiznává, že to je mezera veliká.
Myslím si, že komunikace, ale úplně ta základní chyba byla v pokoře a stále je. Prostě já jsem trošku alergický na prohlášení, všemu rozumíme, všechno umíme řídit, jsme tady nejlepší na COVID, viz první vlna a potom viz druhá vlna. Tohle je problém, který je potřeba řešit primárně s pokorou. Obecně si myslím, že pokorný přístup k čemukoliv, co člověk činí a dělá, je na místě. Nejsme páni bozy, jsme jenom lidé.
Je to nějaká vlastnost, která nám je přirozená, pokora? Není v momentě, kdy stojíte v čele něčeho tak velkého jako stát, těžké udržet si pokoru? Je to něco, na co můžeme být zvyklí tady vlastně vůbec?
Otočím to opačně. Oslavili jsme bohužel úmrtí Václava Havla v minulých dnech a tam si myslím, že ta pokora byla a my teď v těch politických elitách marně hledáme. Takže nemáme pokoru našich politiků. Doufám, že ve společnosti pokora je. Spíš bych si na to vsadil, že pokorní jsme.
Jak rok 2020 proměnil lékařské poslání?
Nejsem moc fandou toho profláknutého poslání. Já osobně vnímám svoji práci jako kteroukoliv jinou práci pro společnost a nerad bych ji na něco povyšoval nebo na druhou stranu ponižoval. Prostě jsem součástí toho systému a myslím si, že je to prostě práce a ne poslání. Ale ukázalo se tady, že nám zdravotníkům skutečně jde o zdraví populace, na rozdíl od politiků.
Předpokládám, že politikům taky jde určitě o zdraví, ale jsou třeba v tom, jsou tomu vzdálenější nějakým způsobem. Napadá mě, a možná se pletu, že ta pandemie odhalila situaci, ve které my zdravotníky, sestry, lékaře, často špatně zaplacené, když mluvíme o tom pomocném personálu, bereme v běžném režimu jako vlastně takovou samozřejmost. A týká se jenom lidí, kteří prostě opravdu potřebují tu akutní pomoc. Ale jestli ta pandemie náhodou neodhalila takovou slabinu té české společnosti, možná nejen české, že se tohle děje, že vlastně vždyť my bychom si měli možná pořád cenit. Já vím, že tomu říkáte jenom práce, jo, nebo jako každá jiná, ale pořád je to práce, která zachraňuje životy.
No a zase jsme u toho tématu pokory. A já bych to převedl z oblasti toho zdravotnictví třeba do té první vlny pandemie koronaviru, kdy jsme vlastně s velkou úctou adorovali třeba pokladní v supermarketech. Jo? To je prostě člověk, kterýho si nevšimneme, jak kdyby to byl nějaký stroj, procházíme kolem něj a najednou se z nich vlastně staly hrdinky dne a zcela zaslouženě. Stejně tak jsme si uvědomili, že potřebujeme policisty, že potřebujeme hasiče a potom mimo jiné i vlastně zdravotníky a teď nejen zdravotníky na úrovni, pan profesor si mě všiml, ale je tady prostě někdo, kdo mi přinese jako čaj, vodu, kdo mě třeba pomůže umýt. A to si myslím, že je strašně důležitý a hrozně bych si přál, aby to v té společnosti formou té pokory a respektu, ale nejen k tomu zaměstnání zdravotníka, ale obecně k zaměstnáním, aby to tam zůstalo.
No, to je moje otázka. Myslíte, že to tam má šanci zůstat? Dostal se to dost hluboko podle vás? Nebo když to vztáhnu k tomu, že jsem teď přicházel do rozhlasu a viděl jsem v davu lidí tři lidi s rouškami, přestože na mě pořád někde vyskakuje nějaká sestra nebo zdravotník, který říká, prosím, noste roušky, jsme vyčerpaní. Je možné, že to třeba úplně nevyjde?
No já si myslím, že to tam zůstalo, ale nejsem ani statistik, nejsem ani kněz, nedovedu to predikovat. Upřímně tu situaci, kterou vy zmiňujete, bych úplně, my s tím úplně nesouvisí, protože to, že lidé dneska nenosí roušky, je dost možná navrub celé té špatně vedené komunikační agendy. A trošku mě mrzí, že Češi byli zase v uvozovkách až takový hrdinové, že namísto toho, aby šli a prostě vysvětlili své frustrace nejbližšímu politikovi, který je zastupuje, tak si prostě z pohledu v uvozovkách rebelie sejmuli třeba roušky. A opravdu jim nedochází, že se tím vzájemně ohrožují a že pokud teď voláme o tom, aby se některé opatření uvolnila, abychom žili trošku svobodněji, tak každý jeden, kdo tu roušku, a teď myslím, roušku, je tam spoustu dalších, vzpomeňme zásady 4R, rozum jsem dal na první místo.
Rozestupy.
Roušky a rozestupy. A ten rozum je totiž hrozně podstatný, proto jsem ho řekl jako první. Tak aby vlastně jsme si uvědomili, že to není žádná rebelie nenosit roušku. Rebelie by byla trošku, kdybychom prostě šli a řekli, Pepíku, Mařenko, vy nám ten stát neřídíte dobře a my se proti tomu bouříme a už si vás nechceme napříště vybrat. Volíme si třeba někoho, kdo nás, koho budeme snad zajímat.
Kvůli nebo možná i díky pandemii se začalo mluvit o důležitosti imunity, zdravého životního stylu. Změnilo se v roce 2020 naše vnímání zdraví podle vás? Je něco, tohle něco, co si můžeme odnést, ale měli bychom fakt jíst spíš pomeranče než smažené kuře?
Já myslím, že se to změnilo nejen z pohledu té prevence a těch relativně jednoduchých věcí, jako že koupím si jabka a mám v tom vitamin C. Celá společnost, a teď myslím globální, zejména ten západní svět, dostali celkem slušnou facku. Na druhou stranu to byl pořád ještě políček proti tomu, co mohlo přijít, anebo v budoucnosti třeba cestou virové pandemie, mnohem dramatičtější, přijde, ale dostali jsme facku, jako že nežijeme v žádné bublině bezpečné společnosti, že se nám nemůže nic stát, že ty problémy třetího světa zůstávají v tom rozvojovém světě a k nám se nemohou dostat. Najednou jsme si všichni uvědomili, že prostě taková banální věc, která není vidět, nás může de facto až zabít. Takže každý jeden podle mě z nás, s ohledem na to, jak moc si to připouští, ale myslím, že jsme si to připustili všichni, zjistil, že je smrtelný a že mu hrozí nebezpečí od takového malého prevíta a že ho vlastně nic neochrání, že neexistuje očkování. Takže rok 2021 rozhodně byl ve znamení zdraví. Každý jeden si to uvědomil, když už teda ne na sobě, tak si to uvědomil na svých příbuzných, nejdražších rodičích, té starší generaci nepochybně, rizikových skupinách. A začal to vlastně řešit. Takže hodně tou společností probublávalo slova jako prevence, vitamíny, cvičení a tak dále. Co mě trošku mrzí, a pořád to tam ještě není dostatečně slyšitelný, je, že jsme neřešili, nebo řešili jsme hlavně to fyzické zdraví, ale málo kdo se zabýval psychickým zdravím. A jestli budeme teď řešit nějaký dluh vůči koronavirové krizi, tak samozřejmě nějaký v té rovině toho fyzického zdraví tam bude, ale obrovský dluh, který se bude přenášet, řekl bych, mnoho let, možná až přes generaci, bude ten problém narušení psychického zdraví. Nás to totiž výrazně sejmulo.
Co je ten dluh duševnímu zdraví?
Tak pokud to vezmu zcela pragmatického aspektu, řada lidí přišla o práci, řada lidí byla prostě donucená žít na několika metrech čtverečních, celá rodina, distanční výuka do toho, to rozhodně nepřispělo vztahům. Obecně si myslím, že všechny nás to vlastně nějakým způsobem poznamenalo v té psychické rovině, tím spíš, čím drsnější jsme měli ten osobní lockdown. Zejména to reflektuje u lidí, kteří prostě neměli kontakt se svými příbuznými a teď myslím zejména na tu starší generaci, která byla doslova zavřená jak skoro v kriminále. Ne, že by to nebylo nutné v daný okamžik, ale prostě zaměřovali jsme se jenom na prevenci toho fyzického zdraví, aby nedostali infekci koronavirem, ale zapomněli jsme se věnovat zdraví psychickému. Jedno s druhým souvisí. A to psychické zdraví si myslím, že v budoucnosti bude hrát výraznou roli. Může nám tady růst nová generace deprivantů, děti, kteří vyrostli vlastně v trošku nezvyklých podmínkách distanční péče, dospělí, kteří přišli masově o práci. Tohle bude ještě jako zajímavý pozorovat, jeden známý psycholog to nazval takovým sociálním experimentem.
Když o tom tady teď mluvíte, tak mě napadá otázka, jak dlouho se podle vás budeme vzpamatovávat z celé tady, z tohohle roku, protože pravděpodobné, že brzo přijde vakcína, že se ta situace nějak za nějakou dobu stabilizuje. A když mluvíme v horizontu let, i v tomhle kontextu duševního zdraví a všeho možného, jak dlouho se s toho budeme dostávat?
No, když jsme si na začátku uvědomili, že SARS a MERS tady byly pár týdnů, ale že to nebude otázka koronaviru, tak epidemiologové tuším tehdy tvrdili, že to bude otázka 3-4 let, kdy ten virus prostě bude v populaci, než si na něj nějakým způsobem zvykneme, bude vakcína, bude nějaká kolektivní imunita. Ta situace nás změní nebo změní náš život tak, že už se nikdy nevrátíme do toho života před koronavirem. Všechno se změnilo a málo které věci, které v minulosti fungovaly, tak budou fungovat úplně stejně. Bude možná přehnaně, kdybych si myslel, že si přestaneme podávat ruku, toho asi Boh dá nebude. Myslím si, že jsme zvyklí na tenhle ten sociální typ kontaktu, ale mnoho věcí se odehrává nyní v digitální rovině. Budeme se vracet zpátky do té roviny socializace, ale už to vlastně nikdy nebude jako předtím. Vlastně všechny ty věci, které nás jako společnost teď změnily během roku 2021, by se daly využít jako ta příležitost, kterou jsem zmiňoval na začátku. Větší ohled na vlastní zdraví, zodpovědnost vůči vlastnímu zdraví, zodpovědnost vůči prostředí životnímu, zodpovědnost vůči planetě. Ten nejpodstatnější rozdíl, který bych strašně si přál, aby v té populaci zůstal, je znovu kontakt s těmi nejbližšími. Sociální kontakt s rodinou nebo třeba na té úrovni té obce. To si myslím, že vzniklo a byl bych hrozně rád, aby to tady zůstalo, aby jsme si uvědomili, že věci movité jsou pomíjející, ale ti nejbližší a ty vztahy, ty jsou vlastně ti, kteří jsou nám oporou a my jsme oporou jim, a tak namísto, aby jsme zneužívali vysoké dávky antidepresiv, tak si prostě budeme dál schopni v komunitách povídat.
Do služby byli letos povoláni i studenti a studentky medicíny. Jaká je nová generace, nastupující mladá generace lékařů? Sledujete tam nějaké pojítko, spojuje něco? Jak ona chápe tu svoji práci? Je tam něco novýho?
Je jiná. Chápe svoji práci, rozumí velmi dobře medicíně, ale má trošku jiný očekávání, jsou podle mě víc ambicioznější, možná jsou ale taky méně trpěliví. Změnilo se to třeba z jednoho naprosto konkrétního pohledu. Já se pamatuju, když jsem byl jako student medicíny a začínající lékař, tak vlastně jsem strašně usiloval o to, abych mohl s tím starším kolegou jako strávit část jeho služby, něco se naučit. Vlastně vůbec nějaký čas přes čas mě nezajímal, něco jako work-life balance v mé době ještě neexistovalo. A dneska vlastně ta generace je podobná těm, kteří se pohybují obecně. Kolegové si velmi dobře uvědomují jako ten rozdíl mezi tím volným časem a tou prací. To je jeden z třeba z konkrétních příkladů. Myslím si, že to je ale vlastně i docela dobře, že do té medicíny přichází jako trošku jiná generace nových kolegů.
Ono to zní docela zdravě, ne? Asi vybalancovat si život a práci. Není to pak situace, možná jsem ta generace totiž, že mně přijde, že je důležitý, a samozřejmě to často neuplatňuji, moje žena, až tohle uslyší, tak nebude kroutit očima, ale vybalancovat nějak zdravě, volný čas a práci a třeba i to poslání, co nemáte rád v něm, s něčím, možná se to naopak dobře doplňuje v momentě, kdy obojí je naplněná nějaká nádoba.
Já zastávám jedno takové hrozně dobré pravidlo mých babiček a dědečků, všeho s mírou. Ono by se to nemělo nějak jako hrotit, ani na jednu, ani na druhou stranu. Já si myslím, že můžete být v práci maximálně spokojení, i když významně přesahujete pracovní dobu, protože vás to prostě naplňuje a de facto zažíváte úplně stejný pocit euforie, jako kdybyste někde vozeť mlátili skvoš. A naopak. Takže určitě celý život pracovat není dobré, celý život se válet to asi taky není dobré, když doví, co nám automatizace přinese v budoucnosti, to je velká otázka, ale nemám rád to striktní rozdělení a prostě padla striktně teď konce jako na minutu.
Byl jste na misí v Afghánistánu, v Jižním Sudánu, naposledy v Jemenu, kde je navíc válka. Sociální služby u nás často zajišťují neziskovky. O lidi v nouzi se u nás prostě často starají neziskovky. V jakém stavu je podle vás česká péče? Na čem stojí?
No, pokud se bavíme o tom, jak fungují v Česku neziskovky, nebo jak je ochotný český člověk pomáhat a přispívat, tak si myslím, že jsme nesmírně štědří a že jsme ochotní pomáhat skutečně jako bližnímu svému. A co se týče té, řekněme, nezdravotní péče o člověka, zejména té neakutní, řekněme následné, nebo potom sociální péče, tak to si myslím, že je v České republice taková popelka, že my jsme jako společnost nastavení na to, že když už s tou babičkou jako nemůžeme, tak jako nejrychlejší cesta vede do toho domova důchodců. To je něco, co je absolutně neznámé, nejen z titulu věci, že prostě takové instituty neexistují v rozvojových zemích, ale vlastně by tam to nikoho ani nenapadlo. Tam je prostě standardní se postarat o všechny členy domácnosti a prostě kdybych řekl Jemenci, že budeme posílat jeho maminku do ústavu sociální péče, tak se vyděsí, bude se ptát, co to je, jak to funguje a pro boha, proč to třeba na západě děláme. A teď bez ohledu na náboženství, kulturu a tak dále. Já si myslím, že prostě křesťanská, muslimská, bezvědecká populace lidí žijících v těch rozvojových zemích je v té sociální rovině mnohem výše, než jsme my a jsou schopni se vlastně o své bližní postarat. My si to trošku jako omlouváme tím, že potřebujeme přece se věnovat dětem, potřebujeme využít ten produktivní věk, ale myslím si, že to taky velmi často zneužíváme a proto možná i ta sociální péče nebo síť poskytování sociální péče v České republice vlastně docela zoufale nedostatečná, protože ta poptávka je mnohem větší než nabídka.
Z mé zkušenosti se my chápeme jako ta vyspělá civilizace a o těchto zemích se mluví jako o těch rozvojových. A moje další otázka právě zněla, vy už jste na ní trošku odpověděl, v čem jsou oni naopak napřed?
Tam, kde jsem čekal nevzdělanost, tak mě překvapila neuvěřitelná míra vzdělání. Tam, kde jsem čekal nulovou expertízu, tak mě překvapila mnohem lepší expertíza, než jsem měl já, a to jenom z pohledu mého vlastního. Ti lidé rozhodně nejsou méně cenní. Oni měli jenom smůlu, že se narodili na tom, řekněme, horším konci planety, ale to nebyla jejich vůle. A naše zásluha není v tom, že jsme se narodili třeba na Žižkově, jo? Takže komentovat to, co prostě prožívá člověk v Jemenu, v Afghánistánu, v Jižním Sudánu, proč se třeba chce pohnout z místa, protože nemá jídlo a vodu, to nám teda rozhodně nepřísluší a už vůbec ne, bychom se k takovým lidem otáčeli zády.
Jenom se zeptám, horším konci planety v jakém smyslu?
Ve smyslu nedostatečnosti zdrojů. To znamená základních potřeb člověka, voda, jídlo, bydlení, pojištění, hypotéka, auto a tak dále, movitý majetek, zřízení, stát. Bavíme se teď konc o situacích nebo místech, které jsou postižené konfliktem, občanskou válkou, živelnou katastrofou nebo případně epidemií, zmíním třeba ebolu a choleru, to jsou typické destinace Lékařů bez hranic. V těchto místech ti lidé tohle nemají a přesto velmi často překvapí, jak jsem říkal, velkou mírou vzdělanosti, velkou mírou expertízy, taky velkým nadhledem. Někdy jsou schopní si dělat legraci ze situací, kdy nám běhá mráz po zádech. Představte si, že prostě je válečná fronta v Afghánistánu a váš kolega se prostě dovede zasmát nad tou tristní situací, kterou za daných okolností žije. No a mimo jiné, a to je to, co spojuje vlastně všechny ty destinace, protože každá má svoje nějaké specifikum, tak mi přišlo, že ten spojující prvek je právě schopnost vnímat toho druhého. Cenit si vlastně toho druhého, být schopný s ním komunikovat, postarat se o něj. A to vám totiž mimo jiné sobecky přináší obrovský pocit zadosti učinění a štěstí, které my pak hledáme v těch antidepresivech.
Vy tedy už po druhé vlastně haníte antidepresiva v úvozovkách. Proč vlastně narážíte na antidepresiva?
Je to fakt. Západní společnost v podstatě jako spotřebovala neuvěřitelné množství antidepresiv a ti inovativní se snaží tomuhle zabránit za té farmakoterapii, třeba vrazit klín cestou nějaké technologie. A když bych to zjednodušil a byl lapidárnější, tak si myslím, že to je o tom jako naučit se znovu komunikovat a umět žít minimálně v té své vlastní mikrokomunitě, což může řešit celou řadu problémů.
Přemýšlím nad tím, jak tohle může znít člověku, který má nějakou duševní chorobu nebo duševní nevyrovnanost, nebo opravdu potřebuje prostě antidepresiva k tomu, aby vstal z postele.
To máte samozřejmě pravdu, kdo trpí těžkými depresemi, tak samozřejmě tu farmakoterapii potřebuje. Já se tady bavím hlavně o tom zneužívání. Pokud srovnám tu populaci v zemích třetího světa, která vlastně nemá v těch rozvojových zemích přístup k takovým léčivům, a na druhou stranu prostě zhýralou západní populaci, tak je tam určitě, nebo řekl bych, významné procento nadužívání. Já se teď nebavím o tom, že máme před sebou pacienta jako se zoufalými depresemi. Takový člověk navíc jako nepoužívá jen tu farmakoterapii, ale celou řadu dalších nástrojů, jako je psychoterapie a tak dále, psychologickou podporu. Já se fakt bavím o tom, že místo toho, abych sem si šel vyříkat problém nebo ten problém šel řešit, tak si zobnu Prozac, což je celosvětově asi nejzneužívanější antidepresivum.
Co nám tenhle rok řeklo o budoucnosti zdravotnictví? Co se z něj můžeme naučit?
Řekl nám dvě věci. A tady bych zopakoval velký dík všem zdravotníkům, že máme opravdu jako neuvěřitelnou schopnost absorbovat celou řadu problémů, který ten systém sám o sobě neumí řešit a my jako zdravotníci si to v klidu naložíme na svá bedra. Ukázal, že česká medicína je špičková, že je na vysoké úrovni. Srovnáte-li i mezi evropskými státy ty jednotlivé výsledky, kdy se sleduje prostě mortalita na jednotkách intenzivní péče, Česká republika, lékaři, sestřičky, zdravotní personál obecně si myslím, že odpracovali velký kus práce a v těch statistikách si myslím, že dominujeme na předních místech. To je péče vlastně každého jednoho u toho lůžka pacienta a ta péče je velmi kvalitní. A na druhou stranu ten systém je nastavený špatně. Je neprůtočný. Celá logistika pacienta v tom systému zoufale vázne. Člověk prostě musí bloudit, velmi často bere do ruky místo toho, aby šel do nejbližšího zdravotnického zařízení, tak telefon a schání se po známém, který má známého lékaře, protože ví, že to je mnohem rychlejší cesta do toho systému. Ten systém je určitě podfinancovaný směrem ke zdravotníkům. Prostředky v něm jsou někdy velmi netransparentně přerozdělované a jestli už předtím byl kolabující, a to je to podstatné v té personální rovině, tak koronavirus naplno ukázal, že prostě v tom systému v tenhle ten moment chybí lidé. Čili do budoucna bych se zaměřoval na to vzdělávat lidi, dávat jim nějakou životní perspektivu, možnost kariérního růstu, namísto toho, aby jsme lili beton do dalších a dalších zdravotnických zařízení a kupovali zbytečně předražené přístroje.
Říká všeobecný chirurg Tomáš Šebek, lékař bez hranic, se kterým jsme si povídali na Radio Wave. Díky moc.
Já taky moc krát děkuju.
Hezký nový rok, doufejme, mějte se.
Také hodně zdraví a hlavně naděje a dobře to dopadne.
A pokory taky, že?
A pokory.
Díky.